Қазақстандағы Чернобыль ардагерлері одағының төрағасы Халел Төреғалиевтің айтуынша, 20-шы ғасырдың ең қорқынышты оқиғаларының бірінен саналатын апат зардаптарын жоюға қатысқандардың саны республикада жыл өткен сайын азайып барады. Қазіргі күні Қазақстанда Чернобыль ардагерлерінің 18% ғана қалған.
1986 жылдан 92 жылға дейін Қазақстанның 35 мыңнан артық адамдар қаза болды. Опатқа жойына қатысқан. Содан бері қарай біз зерттеп қарағанда соңғы 5 жылда қанша азамат қалды екен бүкіл Қазақстанда? 6700 адамдар Қазақстанда өмір сүріп жүр сенесімен.
Дейді Төреғалиев. Одақ төрағасының айтуынша 16 мың адам апат ошағына Алматы қаласының әскери комиссариатынан жіберілген. Ал қазіргі таңда қалада 323 Чернобыль ардагері қалыпты, дейді Төреғалиев. Оның айтуынша республикадағы Чернобыль ардагерлерінің басым бөлігі қайтыс болған. Елден көшіп кеткендердің дені орыс ұлтының өкілдері.
Көбісі өтінеуге аттады. Да, радиация жағы бар да, басқа жағы да, да. Қыздар балалары жа, ойбай мынадан бала таппаймын деп содан қашқандар болды ол көбісі. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Үй жағдайы жоқ, отбасы жоқ сол жігіттер.
Дейді Төреғалиев. Қазақстанда Чернобыль апатына қатысқандардың 100% мүгедек. Төреғалиевтің айтуынша, олар мүгедектігін дәлелдеу үшін жыл сайын саналуан құжаттар жинап, әскери дәрігерлік сараптамадан өту арқылы оны растауға мәжбүр болып отыр. Ардагерлер жылына бір мәрте 14 күн госпитальде қаралады. Олар жер және көлік салығынан босатылған. Басқа жеңілдіктер қарастырылмаған. Ал республикада мүгедектерге берілетін жәрдемақы көлемі, мысалы, Беларусьпен салыстырғанда 4 есе аз, дейді чернобыльдіктер.
Қазіргі уақытта ең қиын мәселе бұл бізге төлеп отқан үкіметтің мына мүгедектерге дейді ғой госпособиясы аз болып тұр. Қазір үшінші группа мүгедектерге төлеуде 25 мың теңге. Қазір көбісі жастары 50-ге келді, 50-ден асты уже. Бізде жұмысқа шығып кетсе жұмысқа алмайды. Үй мәселе шешілген жоқ бізде. Содан кейін бізде мына жол ақысы мәселе шешілген жоқ. 25 мың теңгеге адамға өмір сүру өзінде сөзсіз қиын.
Дейді Серік Серікбаев. Оның айтуынша апат зардабын жоюға қатысқандардың ағзасы радиацияға ұшыраған. Тазалығы 90% стронций, ішкі органдарды зақымдаған. Оранды қалпына келтіру үшін қолданылатын бұл металдың ыдырауы 300 жылға созылатындығын ескертіп өткен ол, мүгедектердің табысының көбі дәрі-дәрмекке жұмсалатындығын атап көрсетті. Чернобыль апатының мүгедектері үкіметтің адамзатты құтқару мақсатында өз денсаулығын құрбан етушілерге деген көзқарасының өзгергендігін қалайды.
Ел басында тұрған, үкімет басында тұрған азаматтарға хат жолдаймыз. Осындай Қазақстан азаматтары 25 жыл бұрын опатқа қатысып, өзінің денсаулығын жойып жазды. Сол себептен енді біз үкімет егеменді ел болсын, кішкене осы адамдарға көзқарастарыңыз қолдау берсеңіздер деген өтініш болады.
Дейді Қазақстандағы Чернобыль ардагерлер одағының төрағасы. Бұл талаптарын орындату үшін чернобыльдіктер наразылық акцияларын ұйымдастырып, ереуілдер өткізуді жөн деп есептемейді. Олар Чернобыль апатының 24 жыл толуына орай алдағы дүйсенбі күні Алматыдағы 28 панфиловшылар паркіндегі мәңгілік алауға гүл қою арқылы апат құрбандарына тағзым етуді көздеп отыр. 1986 жылы 26 сәуірде Украинадағы Чернобыль атом электр станциясының 4-ші блогы жарылып, реактор толық істен шықты. Апат салдарынан радиоактивті заттар, соның ішінде уран изотопы, плутоний, йод, цезий, стронций элементтері қоршаған ортаға таралды. Радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан аса мемлекеттің 145 мың шаршы шақырым жерін ластаған. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шеккен. Оның зардабы қаншалық тозаққа баратыны әлі белгісіз қалып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлады. Алайда ядролық энергия нысандарына қарсылық танытушылар 100 мың адам құрбан болды деген дерек келтіріп отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.